I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Asenne Media. Kaupallinen yhteistyö Lumene.
Tämä on Mimmit sijoittaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Surprise!
Yllätys!
Joo. Mehän sanottiin viime viikolla, että meidän tuottari loppuu, mutta jotenkin me ei maltettu pysyä kaukana studiosta.
Joo, ei. Nämä studion vaaleanpunaiset pehmeät penkit vaan kutsuu mun pehvaa.
Niin se on. Joten olkaat hyvät. Ylläri extra podijakso. Meiltä teille.
Meiltä teille ja meiltä teille myös seuraa tähän vielä lupaus, että me luvataan, että tämä jää tähän. Me ei tulla enää. Me ei tulla enää tänä keväänä studioon, vaan nyt tänne. Ylläri-jakson jälkeen me oikeasti jäädään kesälomatauolle.
Mm, ja sitten kuullaan taas syksyllä lisää.
Syssymällä sitten.
Syssymällä ihan tässä, joo.
Mm. Mm. Mutta hei, kuunnelkaa tämä jakso. Ja menkää tämän jakson päätteeksi meidän Instagramin puolelle.
Ai ja minkä takia?
Sieltä löytyy Instagram-fiidistä kuva, eli @mimmitsijoittaa. Mm. Ja sieltä fiidin ensimmäinen kuva, missä me ollaan upeina hehkuvina Lumenen meikit kasvoilla.
Mm.
Sieltä löytyy alekoodi, jota saa 24 tunnin ajan alennusta Lumenen tuotteista niiden verkkokaupasta.
Joo, ja tämä on siis nimenomaan vaan vuorokauden voimassa, eli olkaa nopeita ja käykää tsekkaa se sieltä. Mutta siis joo, hyvä aasinsilta siis siihen, että mistä tämä jakso tänään kertoo. Nimittäin me tutustutaan tänään Lumeneen ja Lumeneen toimintaa vähän tarkemmin. Mun mielestä tämä on ihanaa, koska no mehän puhutaan paljon niin kuin talous- ja elinkeinoelämästä ja yrityksistä täällä. Ja Lumenehan on siis ikoninen suomalainen brändi. Siis ihan sellainen, niin kuin sanoisin, että unelmayhteistyökumppani.
Täysin. Se oli silloin, kun pienenä sai ensimmäiset meikit ja lähti äidin kanssa kaupoille. Ne oli kyllä Lumenen meikit, mitkä sieltä ostoskoriin nappautui.
Kyllä. Ja sitten jos miettii tätä meidän tuottaria, vaikka tämä on vähän niin kuin ekstra jakso, niin ehkä sellainen aihe, joka tänä keväänä meidän podissa on uupunut, on vastuullisuus.
Mm.
Joten ihanaa, että me saadaan syventyä siihen tänään tarkemmin. Me tullaan puhumaan kiertotaloudesta.
Me tullaan puhumaan siitä, että miten luonnon kosmetiikka ja vastuullinen kosmetiikka eroaa toisistaan.
Joo, kyllä. No, me molemmat meikataan ja käytetään ihonhoitotuotteita päivittäin, niin hävettää myöntää, että ennen tätä jaksoa niin en pahemmin ajatellut, miettinyt sitä, että minkälaisen jäljen ne jättää esimerkiksi luontoon, koska no, yleensähän kaikki kosmetiikka, ihonhoitotuotteet päätyy luontoon.
Koska me huuhdellaan ne vedellä ja sitä kautta ne valuu tuonne viemäreihin.
Mm.
Ja me halutaan tietää, mitä sinne viemäreihin valuu.
Kyllä.
Mm. Tästä jaksosta tuli semmoinen fiilis, että vitsi, olenpa kiitollinen ja innokas ja onnekas siitä työstä, mitä saan tehdä. Ja vitsi, minkälaisia mielenkiintoisia, tärkeitä keskusteleita pääsee esim. Tämän podcastin myötä erilaisten ihmisten kanssa keskustelemaan. Mä en olisi ikinä käynyt tällaista keskustelua tai perehtynyt oikeasti tähän asiaan, jos niin kuin rehellisesti sanon, ellei me oltaisi saatu Lumenen vastuullisuusjohtaja Tiina Isohannia studioon.
Kyllä, ja siis vitsi mikä LinkedInin kontakti tämän jälkeen.
Mm, true.
Ja jos podcastia kuuntelee ihminen, joka ei sinänsä kuluta ihonhoitotuotteita, no mun mielestä ihonhoitotuotteita kyllä kaikki voisi kuluttaa, mutta jos ei vaikka kuluta kosmetiikkaa, niin ei hätää. Tämä on kuitenkin kiinnostava, koska me puhutaan yritysvastuullisuudesta laajemmin.
Let's mennään. Nauttikaa ylläri-jaksosta.
Joo. Ja
kertokaa, kuinka yllättyneitä te olitte.
Meille.
Me haluttiin tulla takaisin tänne.
Mennään jakson pariin. No niin, meillä on tänään studiossa vieraana Lumenen vastuullisuusjohtaja ja kosmetiikka-alan pioneeri Tiina Isohanni. Tervetuloa Mimmitsi ottaa podcastiin.
Kiitos.
Tervetuloa. Ihan ensiksi me haluttaisiin pyytää sua vastaamaan meidän Mimmitsi ottaa ystäväkirjaan. Sopiiko se sulle, Tiina?
Kyllä se sopii.
Nimi?
Tiina.
Lempinimi?
Tintti.
Ikä?
63.
Ammatti?
Tuotekehitys- ja vastuullisuusjohtaja.
Harrastus?
Liikunta.
Luonteenpiirteiltäni olen?
Olen aika pedantti henkilö ja jos päätän tehdä jotain, niin haluan viedä sen loppuun ja haluan tehdä sen hyvin. Ja ehkä nämä on vähän tällaisia neitsyen horoskooppimerkille tyypillisiä,
tyypillisiä
ominaisuuksia. No, tiedä uskonko, mutta näin sanotaan.
Miksi sijoitan?
Ehkä siitä on niin kuin halunnut pitää huolta omasta toimeentulosta ja varallisuudesta, jos puhutaan perinteisestä sijoittamisesta.
Ensimmäinen sijoitukseni.
No, ensimmäinen sijoitus oli sellainen, että sijoitin rahastoon. Mun tällainen henkilökohtainen pankkineuvoja kovasti siihen kannusti, mutta ehkä vielä tiukempi tausta sille oli se, että lapsuudesta asti äiti oli ikään kuin kasvattanut siihen, että naisen pitää itse pitää huolta siitä, että sillä on hyvä toimeentulo ja se pitää huolta varallisuudestaan ja eikä koskaan niin kuin jättäytyä minkään muun varaan, vaan pitää itse siitä huolta.
Hyvä äiti.
Kuka innosti minut sijoittamaan?
No nyt mä vähän niin kuin jo vastasin tavallaan tuohon, että siinä oikeastaan oli kaksi henkilöä, jotka siihen vaikutti.
Paras säästövinkkini.
Oi. No joo, kyllä, mutta nyt ei puhutakaan sitten enää varallisuudesta. Nyt mennään sitten terveyteen, niin kyllä mä sanoisin, että tulevaisuutta ajatellen, niin kuitenkin se terveys on niin oleellinen asia, että kannattaa aina ottaa ja panna sitä aikaa muun muassa niin kuin liikuntaa ja hyvinvointia ja kaikkea tollaiseen, niin se on sitten kuitenkin se tärkeä juttu.
Pahin mokani työelämässä.
Oi. Nyt on tullut kyllä niin paljon mokailtua, en tiedä, oliko se moka, mutta sillä hetkellä se tuntui kyllä hirveältä mokalta, kun meillä oli aasialaisia vieraita ja sitten he halusivat ottaa valokuvia ja menin toki siihen valokuvaan. En tunnistanut sitä ilmapiiriä, että ehkä minun ei olisi pitänytkään mennä siihen valokuvaan, koska ongelma tuli siitä, että minä olin huomattavasti pitempi naisena kuin ne meidän vieraat ja se ei nyt sitten sopinut tähän kuvioon ja tästä tuli sellainen pieni kiusallinen tilanne. Että minun olisi pitänyt tunnistaa se jotenkin siitä ilmasta ottaa se asia, mutta en kyennyt siihen. Se on jäänyt mulle jotenkin mieleen.
No joo, mutta miten tollaisen olisi voinut tajuta? Mutta nyt jos me ollaan joskus tulevaisuudessa vastaavassa tilaisuudessa, niin nyt me ollaan opittu sitten sun mokasta.
Tästä haluaisin oppia lisää.
Oi, mä haluaisin oppia niin monesta asiasta lisää. Mä oon tietysti yritysmaailmassa ollut niin kuin tietyn tyyppisissä tehtävissä, mutta kyllä mä olisin niin kuin aina halunnut oppia enemmän kuitenkin paljon laajemmin niin kuin kaikkia aspekteja yritystoiminnasta, jotka on jäänyt kyllä niin kuin sitten vähemmälle huomioon. Onhan siinä aina jotakin hian tarttunut, mutta ehkä vielä semmoista laaja-alaisempaa osaamista yritystoiminnasta.
Jos voittaisin lotossa.
Oi. No kyllä ehkä semmoinen yksi ajatus, mitä olemme tässä puolisoni kanssa pyöritelleet, on ollut tämmöinen, että pitäisikö tuolta jostakin etelämmästä vaikka hankkia joku tällainen asunto, että voisi sitten kylmimpänä aikana olla siellä. Siinä on ollut yksi ajatus, mutta en tiedä toteutuuko koskaan.
No tässä, ehkä jos sä voitat lopussa.
Niin, silloin voisi helposti toteuttaa, ei tarvitse niin kuin miettiä ehkä silloin niin paljon.
No jos minulla olisi enemmän aikaa.
No niin. No kohta itse asiassa minulla onkin enemmän aikaa. Kyllä sitä on tullut pohdittua. Kyllä mä luulen, että liikunta ja terveyteen liittyvät asiat varmasti on semmoisia, mihin mä tuun ihan varmasti panostaan, jos ja kun mulla on sitä aikaa enemmän. Ja sitten kyllä ehdottomasti myös ihmissuhteet on sellaisia, johon sitten tietenkin olisi mahdollisuus panostaa ja haluaisin panostaa enemmän. Siinä on varmasti kaksi asiaa.
Elämässä tärkeintä on?
No kyllä, se perhe on lopulta sellainen kaikkein tärkein asia ja voimavara monella lailla, että ainakin minä laitan sen niin kuin tässä ykköseksi.
Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Oi. Joo, ehkä sellainen asia, että monta kertaa ehkä jännittää joitakin asioita aivan turhaan etukäteen. Et avoimin ja rohkein mielin vaan erilaisiin tilanteisiin ja niin kuin sit aina jotenkin vaan huomaat, mutta mä sainkin tästä sit niin paljon ja tässä oli niin kivoja juttuja. Ja vaikka mä vähän aluksi jännittin, niin eihän se oikeasti ollutkaan mitään kamalaa. Ehkä sellainen asia, että ei muuta kuin vaan mihin tahansa, niin avoin mieli ja mukavaa, niin sieltä löytää ihania yllättäviä uusia asioita.
Ihanaa, kiitos Tiina. Tosi hyvät vastaukset.
Sä saat vielä esitellä itsesi ihan omin sanoin. Kuka on Tiina Isohanni ja miten sä oot päätynyt siihen, missä sä nyt oot? Eli vastuullisuusjohtajaksi.
Joo, eli olen siis Tiina Isohanni ja olen Pohjanmaalta kotoisin ja lähdin sitten sieltä Pohjanmaalta siinä vajaa parikymppisenä sitten opiskelemaan kemiaa, että se varmasti on yksi tällainen tausta tähän tilanteeseen, missä nyt olen. Että tämän tyyppiset asiat tavallaan kiinnosti ja sitten jossakin vaiheessa muutin tänne Helsingin seudulle ja olin muutamassa työpaikassa aika lyhyen ajan ja sitten nyt olen tehnyt todella pitkän uran Lumenella ja etupäässä mun työtehtäviin on siis kuulunut kaikki tuotekehitystehtävät ja edelleenkin kuuluu, mutta sitten viimeisten vuosien aikana tämä vastuullisuus on niin kuin painottunut erittäin voimakkaasti ja kyllä mä uskon, että se osittain totta kai se mun taustan takia, mikä mulla on, mutta sitten myös ihan henkilökohtaisen kiinnostuksen kautta niin kun tuli sitten tämä, kun ensimmäisen kerran yrityksessä mietittiin, että kuka tämmöisen tehtävän voisi ottaa, niin itse asiassa otin sen mieli hyvin, koska olin henkilökohtaisesti niin paljon kiinnostunut ja olin jo niin kun tavallaan siinä tuotekehitystehtävässä siihen liittyen tehnytkin paljon niin kun vastuullisuuteen liittyviä asioita, niin mielelläni sen otin ja totta kai nyt sitten katsoo jo vastuullisuutta paljon laajemminkin eikä vaan enää yhdestä näkökulmasta. Mm.
No sä oot sun uran aikana nähnyt tämän suomalaisen kauneudenhoidon kehityskaaren, kaikki eri trendit. Jos miettii kauneudenhoitoa ja kosmetiikkaa, niin sehän on meilläkin Hannan kanssa siis päivittäinen rutiini, jolloin sitten taas niinku ajatus nousee, että tietenkin tähän pitäisi vähän perehtyä, että mitä tässä niinku kuluttaa, minkälaisia tuotteita, minkälaisen yrityksen tuotteita tässä kuluttaa, niin miten sä näet, suomalaiset kuluttajat tällä hetkellä, perehtyykö ne ja pohtiiko ne ikään kuin sitä kosmetiikkaa, mitä ne kuluttaa?
No jos mä katson niin kuin vähän pitemmällä perspektiivillä tätä aihetta, niin kyllä katsoo. Et me nähdään se ihan siitä, että kuinka paljon meille tulee kuluttajilta erilaisia kysymyksiä ja kuinka syvälle ne kysymykset oikeasti menee, niin se on niin kuin lisääntynyt ihan oleellisesti ja kuluttajat haluaa niin kuin ymmärtää, että mistä ne tuotteet on tehty ja ne haluaa ymmärtää, mistä ne raaka-aineet tulee ja ihan hyvin niin kuin suorastaan välillä meillekin haastavia kysymyksiä aiheista tulee, että sillä tavalla sen näkee, että se on valtavasti muuttunut tämä asia niin kuin tästä, kun katson hyvinkin pitkällä perspektiivillä.
Milloin tämä muutos tapahtuu?
No se on niin kuin kiihtynyt tässä mä sanoisin niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana vielä ihan oleellisesti. Totta kai sitä tapahtui jo pikkuhiljaa aikaisemminkin, mutta nämä viimeiset 5 vuotta on tässä mielessä ollut niin kuin ihan ratkaisevia. Ja vielä ihan semmoinen uusi niin kuin kovempi kierros tavallaan tullut tähän sitten pandemian aikana. Vielä semmoinen lisäkierros.
No jos mä itse mietin, että viimeiset 5 vuotta 2018 IPCC-raportti oli mulle sellainen, että kun mä luin sen, niin sit viimeistään, vaikka tietenkin ilmastonmuutos ja kaikki, se on niinku ollut silleen rationaalisesti tietenkin olen sen ymmärtänyt, mutta silloin niissäkin niin kuin se tunnetaso siihen, että okei, että nyt
täytyy toimia.
Täytyy toimia ja alkaa oikeasti kiinnostumaan, joten ehkä siellä oli muutkin lukemassa sitä silloin mun kanssa, tai siis olihan siellä.
Me halutaan sun kanssa puhua tänään kosmetiikka-alan yritysvastuusta. Miten sä koet, onko tämä semmoinen asia, mitä ihmiset ajattelee, kun ne kuluttaa meikkejä?
No mä luulen, että kaikki ei tietenkään sitä ajattele, että osa kuluttajista ostaa tuotteita miettimättä nyt tarkemmin, onko ne vastuullisesti tuotettu tai ei, tai onko ne sertifioitu tai ei, tai mitä tahansa siihen liittyvää nyt voisi ollakin. Mutta sitten yhä suurempi joukko kuluttajia kyllä on alkanut pohtia sitä, että valintoja voi tehdä ja haluavat ottaa selvää siitä, että mitkä niin kuin tuotteet tai mitkä brändit tekee asioita vastuullisesti. Ja sitten ihan kaikkien aktiivisimmat kuluttajathan haastaa yrityksiä myöskin toimimaan yhä vastuullisemmin, että sieltä löytyy varmasti kaikki nämä tasot, mutta se joukko, joka on kiinnostunut, niin kasvaa koko ajan.
Niinpä.
Miten ne haastaa?
No ne esittää hyviä kysymyksiä, ne saattaa ihan antaa joskus jopa ideoita, vaikka tuoteideoita, että mitä voisi tehdä, että tuote olisi vastuullisempi. Et siinä nyt on ainakin pari tuollaista esimerkkiä ja nytkin kun me ollaan sitten julkaistu jo meiltä GRI-raporttia tässä pari vuotta ja kohta valmistuu taas uusi, niin myös sitä kautta sitten on tullut aina vaan niin kuin syvällisempiä kysymyksiä liittyen vaikkapa nyt sitten niin kuin raaka-aineisiin ja tämän tyyppisiin asioihin.
Joo, no niihin me päästäänkin tänään sukeltamaan. Monethan mieltää vastuullisuuden ja kotimaisuuden vähän niin kuin kulkevan käsi kädessä. Ja kotimaisuus on nyt yksi Lumenen keskeisistä arvoista. Oletko nähnyt kuluttajakäyttäytymisen muuttumista, jos puhutaan tästä niin kuin kotimaisten tuotteiden arvostuksesta? Arvostaako kuluttajat enemmän varsinkin Suomessa tuotettuja meikkejä?
Kyllä sekin on muuttunut ja jos me puhutaan kuluttajasta ja jos me puhutaan ihan vaikka meidänkin asiakkaista, niin. Molempien joukossa se on selkeästi muuttunut. Mm. Jos katsotaan ihan sieltä Lumenen alkuajoilta, niin olihan meillä varmasti ja olikin aluksi ihan vaikeuksia päästä tiettyihin jakeluteihin, jossa mieluummin arvostettiin ulkolaisia luksussarjoja. Mutta tänä päivänähän tilanne on aivan toinen, että Lumene on haluttu yhteistyökumppani ja tuotteet saa niin tavarataloista kuin marketeistakin, että hyvin laajasti. Sillä tavalla se suhtautuminen on ihan selkeästi monella tavalla muuttunut. Ja vaikka nyt tuossa kysyit niin kuin suomalaisesta kuluttajasta, mutta toi brändiuudistus, mikä me tehtiin 16 ja 17, niin myös sen mukaan on ollut ihana niin kuin nähdä se puoli, että nyt meillä on selkeästi myös ihan imua muuallakin kuin Suomessa, että kaikki Skandinaavian maat, Englanti, niin siellä on ihan selkeästi just imua tämän tyyppisille tuotteille, jossa on niin kuin vastuullisuus ja tietyt tämän tyyppiset arvot voimakkaasti mukana, niin se on ollut myös ilo nähdä niin kuin tämä kehitys.
Joo, no siitä me ollaan aina tosi intohimoisia, kun suomalaiset brändit lähtee ulkomaille ja itse asun itse osittain Tukholmassa ja sielläkin olen kyllä huomannut tämän, että Lumene pomppaa ja ruotsalaiset nostaa sitä mieleisenä brändinä, niin siitä on aina tosi ylpeä, vaikka mulla nyt ei ole kanssa mitään tekemistä, mutta siitä huolimatta.
Joo. Mutta jos nyt puhutaan vielä siitä kotimaisuudesta, niin miten se näkyy käytännössä Lumenen työssä, jos puhutaan vaikka Lumenen tuotantoketjusta?
No kyllähän se näkyy hyvin vahvasti siellä, koska meillä on tehdas Espoon Kauklahdessa ja kaikki tuotteiden suunnittelu tapahtuu siellä markkinoinnin ja tuotekehityksen yhteistyönä, eli tyhjältä pöydältä sitten jossain vaiheessa valmiiksi tuotteeksi. Ja siihenhän liittyy sitten valtavasti toimittajia eri rooleissa, jotka sitten on kotimaisia. Ja tietysti se varmaankin se, mistä olemme kaikki eniten puhuneet, on sitten ne, myöskin nämä pohjoismaiset raaka-aineet, joita me ollaan tässä vuosien varrella onnistuttu nyt sitten kehittämään ja hankkimaan jo yli 40 erilaista raaka-ainetta ja tuota, niiden tuottajat on kotimaisia ihan pieniä tai hyvinkin suuria yrityksiä ja siellä sitten myöskin taas jälleen kerran tämä sivuvirta raaka-aineet on yksi elementti, että kyllä se niin monessa kohdassa näkyy ja pyritään niin kuin totta kai sitä kotimaisuutta ylläpitämään monella tavalla ja kyllä suomalaiset kuluttajat ihan selkeästi arvostaa sitä, että tuotteet on kotimaisia.
Mä kysyn nyt tällaisen tyhmän kysymyksen.
Ei ole tyhmän kysymyksiä, Mimitsi ottaa podcastissa.
Just ehkä se, että jos palataan siihen, että itsekin meikkaan joka päivä ja sitten mä oon silleen, että no tämä on niin kuin nyt meikkivoidetta tai tämä on ripsaria, mutta silleen minkälaisista raaka-aineista meikkejä ihan oikeasti valmistetaan?
No nyt tietysti mehän valmistetaan molempia ihonhoitoa ja meikkituotteita. Totta, on toki niin, että ihonhoidossa tätä on huomattavasti helpompi toteuttaa, koska siellä vaikkapa puhutaan sitten kasviöljyistä, kasviuutteista, puhutaan vaikkapa kosteuttavista aineista. Tuossa me ollaan puhuttu paljon Fazerin kanssa yhteistyöstä ksylitoliin liittyen ja hyvin monenlaisia ihonhoitoon liittyviä aineitahan saa sitten suomalaisista kasveista jalostettuna. Nimenomaan ne on hyvin pitkälle jalostettu ja kyllä jo niistä sitten, mutta kuitenkin. Ja sitten tietysti meikkituotteiden osalta, tänä päivänä me mietitään meikkituotetta, sehän on lähentynyt valtavasti ihonhoitotuotteita, että niissä on samalla tavalla mukana tänä päivänä paljon hoitavia aineita, joka ei tietysti ollut tilanne parikymmentä vuotta sitten, niin sitä kautta myöskin me ollaan voitu näihin meikkituotteisiin tuoda sitten tätä kotimaisuutta enenevässä määrin.
Joo, ihana kuulla.
Nykyisin yrityksiltä odotetaan myös sitä vastuullisuutta ihan eri tavalla, mitä joskus aiemmin. Ja Lumenekin kertoo, että kiertotalous tulisi ottaa huomioon myös kosmetiikka-alalla. Niin miten se teillä toteutuu?
No meillä se toteutuu sillä tavalla, että me ajatellaan sitä hyvin niin kuin kokonaisvaltaisesti ja tavallaan niin kuin, jos mietitään tuotteen kautta vaikka nyt esimerkkinä tätä, niin tavallaan ihan sitten niin kuin kehdosta hautaan ajattelu, niin että vastuullista tuotetta tavallaan ei voi olla olemassa, ellei se ole otettu huomioon heti suunnitteluvaiheessa ja tuotekehitysvaiheessa. Eli sieltä lähtien mietitään, että minkälaisia raaka-aineita käytetään, miten ne on tuotettu, missä ne on tuotettu. Sama koskee pakkausmateriaaleja ja pyritään valitsemaan niitä sillä tavalla, että vaikka pakkaustakin ajatellaan, että materiaalit on sellaisia, joita voidaan kierrättää ja yritetään niin kuin välttää semmoisia monstereita, joissa on hirvittävästi erilaisia materiaaleja yhdistetty, vaan niin, että ne olisi mahdollisimman vähistä erityyppisistä materiaaleista ja jos on pakko käyttää erilaisia, kaikki osaset voi irrottaa, jotta sen voi kiertää. Eli just se suunnitteluvaihe pitää miettiä ja just ne raaka-aineet ja kaikki niiden vaikutukset luontoon. Ja viimeinen selvitys, mitä me ollaan tehty, on ihan niin kuin raaka-aineille ja pakkausmateriaaleille, jopa niiden hiilidioksidipäästöt per jokainen. Et voisimme käyttää sitäkin kriteerinä, että miten sä valitset niitä raaka-aineita. No se on raaka-aineita tai pakkausmateriaali. Se on se ykkösvaihe, se suunnittelu ja sitten se kehittäminen sen perusteella. Sitten miettiä tuotanto, minkälaista energiaa. Tuotannossa käytetään. Mekin ollaan vaihdettu siellä kaikki kaukolämmöt ja sähköt ja myöskin kevyt polttoöljy sellaisiin, että tuotanne on uusiutuvista lähteistä niin pitkälle kuin tänä päivänä pystyy. Eli hyvinkin pienet päästöt enää jää siinä suhteessa sitten meidän niin kuin tehtaan osalle. Ja vesi on niin oleellinen osa kosmetiikkaa. Kaikki sen käsittely on aivan todella niin kuin tärkeää ja miten puhdasta se on ja kaikki tällainen ja että sitä käytetään sellaisella tavalla, että ei sitä turhaan myöskään tuhlata, vaikka me ollaan tällaisessa maassa, että meillä on paljon vettä. Ja sitten tullaan siihen kuluttajaan, kun se tuote on sitten lopulta valmistettu ja lähtenyt meidän tehtaalta. Sitten on niin kuin se kuljetukset, niitäkin voi miettiä ja tehdään paljon yhteistyötä meidän niin kuin yhteistyökumppaneiden kanssa siinäkin aiheessa. Sitten se kuluttaja, kun se saa sen tuotteen ja on käyttänyt sen, niin jää ne pakkauskomponentit. Ja tässä kohdassa me sitten kutsutaan kuluttajia mukaan, että hei, tutustukaa meidän kierrätysohjeisiin netissä. Ja tosi ihanaa, jos voitte toimia niiden mukaan, koska muuten me ei saada sitä luuppia suljettua. Tätä työtä täytyy tehdä yhdessä. Kukaan ei voi tehdä tätä yksin, joten se kutsu on meillä niin kuin siellä oleellisena osana. Sitten jos me mietitään raaka-aineita, niin siellä taas se sama ajattelu, että me sanon, että me käytetään tosi paljon luonnosta peräisin olevia raaka-aineita, niin sitten meidän täytyy huolehtia siitä, että ne on biohajoavia niin pitkälle kuin ne voivat olla, jotta se voi mennä sinne luonnon kiertokulkuun. Et se koko matka pitää miettiä sinne loppuun saakka. Ja kun tästä puhuu, niin tämähän on hirveän moninainen asia. Ja siksi mä aina sanonkin, että tämä on matka. Tämä ei ole niin kuin sellainen asia, että kaikkiin asioihin on heti hyvä ratkaisu tai oikea ratkaisu, vaan koko ajan tulee tietoa lisää. Koko ajan tulee uusia materiaaleja, aina voi tehdä paremmin ja siksi tämä on tällainen matka, jotta se oikeasti se kiertotalous alkaa sieltä toteutua. Mutta me ollaan otettu tämmöinen visio ja me halutaan kulkea sitä kohti ja tehdä töitä eri kohdissa sen eteen. Olemme siis matka.
Hyvä. Me bongattiin Lumene verkkokaupasta, että Lumene on nyt aloittanut yhteistyön Sulapakin kanssa. Eli te olette ottanut teidän suosikki päivävoiteisiin ja yövoiteisiin käyttöön Sulapakin biohajoavat pakkaukset.
Joo, me ollaan tehty pitkään yhteistyötä heidän kanssaan ja ratkottu sellaista ongelmaa, kun silloin kun on tämmöinen purkki kyseessä, niin se vastakkainen haaste on se, kun vaikka ihovoidessa sisältää aika paljon vettä, niin sehän se elementti, joka lopulta oikeasti myös hajottaa sen purkin.
Joo, niin.
Eli miten me optimoimme niin kuin sen, että se kestää kuitenkin riittävän kauan ja sitten se kuitenkin aikanaan sitten voi hajota. niin. Se oli sen pitkä työ, jota me tutkittiin meidän tuotteilla ja lopulta siihen löytyi ratkaisu ja tämä on meille tämmöinen niin kuin kokeiluprojekti ja siinäkin olemme taas ajatelleet asian näin, että meidän täytyy jatkaa siinäkin työtä vielä edelleen, koska nyt me emme voi luvata hirveän pitkää säilymisaikaa tällaisille tuotteille.
Niinpä, se on ihan totta.
Näin, että sitäkin työtä jatketaan, mutta me haluttiin kuitenkin lähteä siihen mukaan ja tutkia sitä.
Se yhteistyö näyttää aika hyvältä. Ne purkit on tosi tyylikkäitä ja se slogani meni jotenkin, että puhdasta sisältä ja ulkoa.
Joo, kyllä, koska myöskin tutkimme ne formulaat, että ne on biohajoavia. Joo, että sitten meillä on niinku tavallaan se sama ajattelu molemmissa komponenteissa niin sisällössä kuin siinä purkissakin.
Niinpä, että myös se sisältö on biohajoavaa, koska no siis mä jotenkin yllätyin, kun mä havahduin siihen, että kosmetiikkatuotteissa se lopputuote päätyy aina sinne luontoon, vai?
No tietysti kyllä, se suurimmalta osaltaan näin käy, koska jos me nyt ajatellaan, että me ollaan kasvoille laitettu jotain ja sitten me taas puhdistetaan sitä, niin jos me mietitään, suomalaiselle tyypillinen tapa kuitenkin puhdistaa iho on käyttää vettä ja sitä kauttahan se menee sitten myöskin sinne luontoon. Että sen takia se pitää miettiä sekin asia siinä, että kun näin käy, niin mitä kaikkea me voimme tehdä sen eteen, että tuote ei olisi millään lailla haitallinen luonnolle. Että sen lisäksi, että biohajoava, niin sitten vähentää sieltä pois kaikki sellaiset vesistön tai maan kannalta haitalliset aineet.
Onko tämä tätä Lumenen luonnosta luontoon ajattelua?
No se on juuri sitä, että tavallaan se tuotteen joutuu just jakaa silleen kahteen osaan, että on se sisältö, jossa just tätä luonnosta luontoon voi ajatella, että me käytetään paljon luonnosta peräisin olevia ja luonnon materiaalista kehitettyjä raaka-aineita, jolloin ne otetaan sieltä luonnosta ja sitten toisaalta meidän pitää varmistua siitä, että ne voidaan, niin kuin, että se tuote on sellainen, se on biohajoava, se voi kiertää luonnon biologisessa syklissä sitten siellä, niin sitten miettiä myös niitä muita raaka-aineita, ettei ne ole millään tavalla haitallisia. Ja vielä sitten yhtenä elementtinä, kun meillä on tämmöinen mieletön luonto, josta me voidaan saada hienoja, ihania raaka-aineita, niin sitten myöskin tavallaan sen luonnon suojelu tai jopa tämmöinen sellaisen työn tukeminen, että Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa ollaan sitten yhteistyössä oltu tämmöisessä soiden ennallistamistyössä ja osallistuttu siihen, koska me ajatellaan, että me ollaan saatu sieltä paljon, niin me halutaan myös antaa sinne takaisin ja silloin kun ennallistetaan tämmöisiä alueita, jotka ennen ollut soita, niin pikkuhiljaa sinne sitten palautuu se kasvisto ja eläimistö, joka siellä luonnollisesti on ollut, niin se on sellainen niin kuin yksi elementti tähän ajatteluun mukaan.
No kenellä sun mielestä tulisi olla se vastuu, että tulisiko kuluttajan olla hereillä siitä, että minkälaista kosmetiikkaa, niin kuin meikkejä, ihonhoitotuotteita kuluttaa ja voidaanko me luottaa niihin sertifikaatteihin vai tulisiko sitten yritysten panostaa siihen vastuullisuuteen?
No kyllä se kuluttaja niin kuin tekee tietenkin sen ostopäätöksen, eli lopulta se kuluttaja päättää, minkälaisen tuotteen se ostaa, mutta ei se suinkaan vähennä yritysten vastuuta, kyllähän yritysten täytyy sitä vastuullisuustyötä minun mielestäni tehdä ja myöskin tavallaan sitten siinä mielessä auttaakin kuluttajaa, että sillä on mahdollisuus valita vastuullisia tuotteita, että kyllä se on ehkä jopa sanoisin jonkunlainen yhteistyö, että kyllä mielelläni itse ainakin kuuntelen niin kuin myös sitten niitä kuluttajan toiveita ja näin, että mitä he ajattelee ja haluan ymmärtääkin sitä paremmin, että mitä he näistä asioista ajattelee ja mitä asioita he arvostaa. Se on aika haasteellista sitten toisaalta. Mä tiedän, että mä mietin kuluttajaa, niin sitten aina ymmärtää, mitä se sertifikaatti nyt oikeasti pitää sisällään. Ja ehkä semmoinen asia, mitä me pohdimme kauan Lumenella ennen kuin me päädyttiin tähän ratkaisuun, niin oli niin kuin, puhutaan paljon luonnonkosmetiikasta ja niiden sertifioinnista. Mm. Ja sitten toisaalta puhutaan tämmöisestä kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta. Niin ehkä se syy, miksi me emme sitten lähteneet tänne luonnonkosmetiikkasertifiointilinjalle niinkään, oli se, että se ehkä hivenen liikaa keskittyy niihin raaka-aineisiin. Kun sitten me ajateltiin, että pitää ottaa kaikki nämä aspektit, mistä ollaan tässäkin juteltu, niin kaikki tällaiset aspektit mukaan, että ei niin kuin yksi elementti tuotteessa ei vielä tee sitä kokonaisvaltaisesti vastuulliseksi. Ja sitten sen takia ollaankin nyt sitten niin kuin tutustuttu tässä parin vuoden aikana aika moneen tämmöiseen niin kuin vastuullisuuteen liittyvään sertifikaattiin, joka ottaa huomioon näitä. Ja nyt tällä hetkellä valmistelemme yhtä hakemusta tällaiseen yhteen vastuullisuussertifikaattiin, mutta siitä sitten joskus lisää myöhemmin. Että se on ollut se meidän niin kuin valinta, että mennään tänne suuntaan.
Joo, no jos miettii, niin kyllähän just tämä aihe, mistä me tänäänkin täällä puhutaan, niin on nimenomaan se yritysvastuu. Että periaatteessa vaikka Lumene tuottaisi mitä tahansa kuluttajatuotteita, niin nuo asiat, mistä me ollaan käyty läpi, tuotantoketjut ja niin edelleen, niin ne pitäisi olla kondiksessa. Eli siinähän mielessä se on ihan totta, että jos puhutaan pelkästään siitä luonnon kosmetiikasta, niin silloin jää aika paljon pois.
Jää siinä vielä ulkopuolelle asioita, joita sitten taas tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen vastuullisuus korostaa enemmän. Ja sitten ehkä täytyy myös sanoa niin, että eihän se ole pelkästään niin, että se luonnon raaka-aine on se ainoa ratkaisu. Kyllä sieltä löytyy myös hyviä synteettisiäkin raaka-aineita, aivan, jotka sitten voivat hajota myöskin luonnossa. Tai ne ovat alun perin kotoisinkin jopa, vaikka nyt jotkut mineraalit, nehän ei hajoa luonnossa, mutta niitä esiintyy luonnossa muutenkin. Ettei se ole ihan niin musta valkoista sekään asia.
Mutta voiko tämä vähän liittyä siihen, kun sä sanoit, että te olette matkalla. Että ikään kuin kaikki nämä, koko tämä vastuullisuuskeskustelu on ja ajattelu, niin sekin on matkalla. Että jostain
kyllä
pitää aloittaa. Ja
ehdottomasti. Ja ehdottomasti näin ja toki niin kuin, ettei tule väärää käsitystä, niin arvostan tosi paljon niin kuin sitä pioneerityötä, mitä niin kuin vaikka näiden luonnon luonnontuotteiden sertifikaattien ja sertifioinnin osalta on tehty. Ja siellä on valtavasti hyvää asiaa ja sieltä olen itsekin paljon oppinut, että ilman muuta näin. Ja se on ollut yksi vaihe ja sitten ehkä sitten tämä laajempi ajattelu on tässä nyt se seuraava.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mutta sitten jos mietitään kuitenkin kuluttajien puolta, niin mitkä olisi sellaisia vinkkejä, että mitä kuluttajana pystyisi ottaa huomioon, että tekisi viisaampia ostopäätöksiä?
No jos ihan tosi on niin kun innostunut tästä aiheesta ja haluaa ottaa selvää, niin kyllähän tuota yritysten nettisivuilta löytyy paljon tietoa, löytyy yleensä ainakin nyt isommista yrityksistä löytyy just näitä vastuullisuusraporttejakin jopa. Ymmärrän, että se on aika iso askel ruveta niitä katsomaan, mutta sieltä löytyy sitten kyllä hyvin paljon sitä tietoa. Ja miksei nyt sitten somesta löydy useistakin yrityksistä vähän semmoisia pienempinä palasina tätä tietoa, että mitä kaikkia ne tekee. Ja totta kai nämä sertifikaatit kertoo oman tarinansa tästä aiheesta myöskin, että kyllä niitäkin tietysti kannattaa katsoa. Että kyllähän siinä on monenlaista asiaa, mitä voi kuluttajakin selvittää. Ja sitten, jos vieläkin jää joku asia vaivaamaan, niin aina voi ottaa yritykseenkin suoraan yhteyttä ja kysyä.
Jos miettii sellaista kiireistä, laiskaa mimmiä, joka pyörii tuolla tavarataloissa ja haluaa tehdä vastuullisia ostopäätöksiä siellä hygieniaosastolla, niin mitkä ne sertifikaatit on, mitä bongata?
No tässä on vähän vaikeaa varmaan ruveta luettelemaan kauhean montaa mutta kyllähän se on hyvä alku varmasti on ne luonnonkosmetiikkaan liittyvät sertifikaatit totta kai. Se on niin ihan hyvä alku. Myöskin kaikki tämmöiset merkinnät siitä vaikkapa niin kuin, vaikka kotelomateriaaleista, että siellä voi olla jotain FSC-sertifiointia tyyppisesti ja näin. Mutta myöskin on ihan semmoinen hyvä semmoinen niin kuin ihan ajattelu siitä, että kun katsoo vaikka sitä pakkausta, että jos pakkaus on kovin painava ja jos pakkaus on hirveästi kaikenlaista materiaalia, jos pakkauksessa on kovasti kaikkea koristetta, niin voi vaikka syntyä vähän epäilys, että ehkä tämä nyt ei ole sitten se paras ratkaisu, jos mä mietin vastuullisuutta. Että ihan niin kuin voi käyttää ihan omia aistejaakin sen asian selvittämisessä. Että siinä ehkä tuommoisia helpoimpia.
Toi oli konkreettista.
Joo. Jos purnukat on koristeltu niin kuin helminauhoilla ja ruseteilla.
Joo, ja sitten hirveästi painoa, niin silloin siinä on käytetty runsaasti materiaalia, joka ei välttämättä ehkä ole se.
No, toi on hyvä konkreettinen vinkki.
Mä mietin vielä, kun mainitsit noista, että voi hakea tietoa esimerkiksi yrityksen sivuilta tai bongailla somesta, niin esiintyykö kosmetiikka-alalla viherpesua, onko jotain sudenkuoppia, mitä voisi koittaa välttää?
No onhan se ihan itsestään selvää, että sudenkuoppia toki on ja viherpesuakin on. Ja sitten osittain voi myös ajatella, että joskus sitä viherpesua on tullut tehtyä ehkä yrityksessä vähän vahingossakin. Ei edes ole välttämättä tarkoitettu tehdä sitä. Niin sen takia mä nyt ehkä sitten ensimmäisenä kuitenkin sanon, että ne yritysten vastuuraportit on niin kuin hyviä, koska siellä on todella sitten mietitty se, mitä kerrotaan, että se kerrotaan varmasti oikein. Niin se on ehkä sen takia, miksi mä sitä aina painotan. Joskus kun asioita kovasti yksinkertaistetaan tietyssä viestinnässä, niin sitten saattaa käydä niin, että siitä jää joku merkittävä asia pois ja silloin se viesti alkaakin mennä sinne viherpesun puolelle, niin sen takia sitten näitä vähän ehkä vielä tämmöisiä vähän vakavampiakin raportteja tässä sitten korostan.
Joo, hyvä nosto.
Sä oot seurannut suomalaista kosmetiikka-alaa vuosikymmenten ajan. Millaisena sä näet tulevaisuuden trendit?
No, nyt me ollaan puhuttu tässä niin paljon vastuullisuudesta ja se on ihan ilman muuta se yksi trendi. Sitä ei niin kuin päästä mihinkään ja mä uskon, että se tulee vahvistumaan. Se tulee elämään ja kasvamaan eteenpäin monella tavalla, että se on varmastikin yksi ihan vahvimmista trendeistä. Sitten toinen, mikä tuli kyllä kuvaan mukaan aika lailla ton pandemian aikana, oli se, että kuluttajat alko niin kuin myös korostaa sitä, että tuotteiden pitää olla turvallisia. Et miten niin kuin kuluttaja voi varmistua siitä, että tuotteet on turvallisia, ne on tutkittuja, ne säilyy riittävän kauan ajan, sen käytön ajan ja kaikkea muuta tällaista. Ja vielä kun mennään pitemmälle, niin just kaikki tämä, mistä ne raaka-aineet tulee, onko ne puhtaita ja kaikkea tällaista näin. Niin se alkoi kyllä tuossa pandemian aikana ihan selkeästi tämmöinen, jotenkin tämmöinen turvallisuusajattelu. Ja sitten ehkä ottaisin yhden aiheen, joka sitten kuitenkin on niin kuin sellainen, mihin kuluttaja kiinnittää huomiota, että otetaan nyt vaikka sitten esimerkiksi joku anti-aging-tuotteet, että kyllä se kuluttaja sitten odottaa sitä, että tuote toimii niin kuin luvataan ja ehkä se semmoinen niin kuin, että lupaukset on realistisia, mutta silti sen tuotteen pitää sitten toimia niin kuin on luvattu ja sen pitää olla kaikella lailla niin kuin odotusten mukainen, mutta toisaalta ei sitten tämmöistä ylilupaamista niin kuin toisaalta. Se on sitten, sitähän ei sitten voi olla vaikea täyttää sitä odotusta, jos on mennyt sitten sille tielle, mutta että niin kuin tällainen kuitenkin, että kyllä sen tuotteen tulee toimia, että tavallaan jos palaa siihen vastuullisuuteen, niin se ei anna anteeksi sitten kuitenkaan sitä, että se tuote pitää olla hyvä ja sen pitää täyttää kuluttajan odotukset, että se on niin kuin tavallaan kova vaatimus, että molemmat pitää täyttää.
Kyllä, niin ja pystyykin, että ne kyllä, ei niin sulje toisiaan
kyllä.
pois.
Ne ei sulje toisiaan pois, vaan ne vaan tukee toinen toisiaan.
Voisi ajatella jotenkin, että teidän alalla myös se lupausten lunastaminen on erityisen tärkeää siitä syystä, että teillä on varmaan niin kuin paljon palaavia asiakkaita, että sitten kun on löytänyt jonkun tuotteen, niin saattaa vuosikymmeniä aina ostaa sitä samaa.
Kyllä se on juuri näin, että sitten kun on löytänyt sen hyvän luottotuotteen, niin sitten siitä ei haluais niin kuin luopua. Ja sen takia kyllä se on tärkeää, että voi ne lupaukset lunastaa.
Mm. Sitten vaan tällainen sivukysymys vielä tuohon pandemiahuomautukseen, että laskiko mehikkien myynti pandemian aikana?
Kyllä, ihan oleellisesti ja kyllähän se on aika niin kuin selitys yksinkertainen siinä, että jos ollaan kotona etätöissä ja laitetaan vielä, jos vähänkin ulos lähdetään niin, tai pois kotoa ja joutuu mennä jonnekin, niin sitten maskit naamalle, niin eipä siinä kukaan sitten kauheasti käytä aikaa siihen meikkaamiseen ja nyt sitten nähdään aikamoinen nousu tällä hetkellä meikkien käytössä, kun ollaan nyt vapauduttu näistä maskeista. Mutta sitten toisaalta samanaikaisesti näkyy sitten se ihonhoidon osalta, että haluttiin helliä vähän itseä ja tehtiin tämmöisiä niin kuin vähän kotihoitoja ja muuta. Mm-hmm. Että ihan selkeästi sitten ihonhoito taas niin kuin jollakin tavalla hyötyi siitä tilanteesta, jos näin voi niin kuin sanoa.
Joo, käy kyllä ihan järkeen.
On ollut ihanaa meikata pandemian jälkeen. Mikä on sun suurin saavutus just kiertotalouden ja vastuullisuuden saralla? Mitä sä oot saanut aikaan kosmetiikan parissa?
No varmasti se ensimmäinen saavutus, joka edelleen mä pidän sitä kyllä aika suurena saavutuksena, oli se, että me alettiin käyttää näitä elintarviketeollisuuden ja metsätalouden puolelta myöskin niin kuin näitä sivuvirta-raaka-aineita ja tutkia niiden niin kuin iho-ominaisuuksia ja niiden turvallisuutta ja muuta. Ja tavallaan se työ on jatkunut sen 20 vuotta, mitä tätä aihetta on tehty, niin kyllä se on yksi semmoisista saavutuksista, että olen itse siitä kyllä ylpeä ja en tietenkään ole tehnyt sitä yksin, vaan olen saanut tehdä sitä upean tiimin kanssa, mutta joka tapauksessa. Ja toinen asia sitten tässä vähän myöhemmin, niin on ollut se, että ollaan tehty tietynlaisia vastuullisuuteen liittyviä asioita jo todella pitkään. Ja pikkuhiljaa olen ollut yksi niistä henkilöistä, joka on nyt sitten voinut tuoda sen niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että se on yrityksen strategian oleellinen osa. Ja tänä päivänä näistä vastuullisuusasioista puhutaan koko talossa ihan joka puolella ja ihmiset tuo hienoja ideoita siihen uusia näkökulmia, miten me voitaisiin olla vastuullisempia, niin se on ehkä semmoinen, niin kuin, että jos olen voinut olla mukana sytyttämässä jotain kipinää, niin siitä olen kyllä iloinen ja ylpeä.
Saatkin olla.
Onko vielä jotain, mitä sä haluaisit tällä saralla saavuttaa?
No ainahan sitä tietenkin on asioita, että kyllä mä sitten, jos se vastuullisuuteen liittyvä sertifiointityö nyt sitten saadaan loppuun ja semmoinen meille saadaan aikaiseksi, niin kyllä mä siitä sitten myöskin varmasti. Ja se on semmoinen, mitä pyrinkin, että saadaan se tehtyä.
No minkä vinkin sä antaisit kaikille niille mimmeille, jotka haluaa edistää vastuullisuutta omalla alallaan tai työssään tai arkielämässään, missä tahansa?
No kyllä mä niin kuin ehkä kehottaisin sitten tutustumaan paljon asioihin ja opiskelemaankin asiaa. Että kyllä ehkä tänä päivänä kuitenkin on tilanne se, että tämä on niin monisäikeinen asia tämä vastuullisuus. Ja sitten mitä syvemmälle siihen menee, niin siinä on todella paljon niin kuin opiskeltavaa ja opittavaa. Ja tavallaan sitten seuraa sitä jatkuvasti, niin sitten voi niin kuin ajatella, että sitten mä olen oikeasti asiantuntija tässä aiheessa. Mutta sitten ei sekään riitä, vaan sitten mä lisäisin siihen, että sitten pitää olla se intohimo ja rohkeus vaan puhua näistä asioista. Niin musta siinä on kolme sellaista asiaa, jotka minä sanoisin tähän juttuun vastaukseksi.
Hyvät lisäykset. Mä uskon, että meillä on kuulijoina paljon tällaisia tulevia vastuullisuusjohtajia ja että se on varmasti asema, mihin monet nuoret niin kuin näinä aikoina ehdottomasti tähtää.
Kiitos vierailusta, Tiina Isohanni.
Ihan mahtavaa saada sut Mimmit sijoittaa -podcastien vieraaksi.
Kiitos, täällä oli oikein kiva jutella näistä asioista teidän kanssa.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimmit sijoittaa -podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimmit sijoittaa -podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimmitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimmitsijoittaa.
Ensiksiin. Moikka.
Heidä. Asennemedia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.